Du lytter til P1. I en seng under et hvidt tæppe ligger en kvinde. Hun ser ud til at have stærke smerter. Der løber blod fra hendes pande ned over næseryggen og kinderne. I hendes håndflader og på hendes fødder er der blødende sår. Og da nogen løfter lidt på tæppet, afsløres en cirka 12 cm lang flænge på siden af maven. Hun ryster, vrider sig og klynker svagt med lukkede øjne og ser ud til at befinde sig i en form for ekstase. Hun hedder Myrna Nasur. Hun ligger i sit soveværelse i Damaskus, der er fyldt med mennesker, kameraer, fotografer og bedende præster. Vi er i påsken 2001, og efter en pause på 11 år, er Myrna igen udsat for det, der kaldes stigmata, altså en genoplevelse af Jesu korsfæstelse med blødende sår fra hænder og fødder, hvor søm ifølge evangelierne blev hamret igennem, og fra panden, hvor en tornekrone blev boret ind. Der er læger til stede, der skal afsløre eventuelt fup, men øjenvidnerne er enige. Blodet er ikke kunstigt påført. Sårene kommer indefra. Og er lægerne overrasket over deres opståen, er de endnu mere overrasket over deres lige så pludselige forsvinden. Dagen efter er der intet spor eller ar af de dybe sår. I denne udgave af Audiens på P1 skal det handle om spontane helbredelser, Madonna-ikoner, der græder velduftende olie eller blod, og andre fænomener, der går under betegnelsen religiøse mirakler. Jeg hedder Katarina Levkovic. Velkommen til.
Så nu laver vi en aftale, og det er den, jeg nikker til. Det er den næste, der kommer på. Så er der ingen, der behøver at træde hinanden på tæerne. Ja.
Jeg tror, der er en lille skævhed, der er lidt oppe i benet her.
Ja.
Og så skal vi lige bede, så der ikke er mere cancer tilbage. Vi har fjernet brystet.
Ja.
Og der var ikke spredning.
Det var dig. Jesus, jeg beder om, at der ikke skal være flere syge celler. Og jeg beder om, at de ikke skal komme igen, men de skal blive væk i Jesu. Altså, jeg har altid troet på mirakler, som jeg læser om den i Bibelen, at de ting skete dengang, men jeg troede ikke så meget på, at det var noget, der også skulle ske i dag. Men selvfølgelig, Guds kraft er nøjagtig den samme i dag, og derfor er det også naturligt, at vi i dag kan opleve, at Gud gør mirakler.
Jeg er taget til forbønsmøde ude i Nordvest. Her skal jeg møde Hans Berntsen. Han er nærmest et fænomen inden for helbredelse i Danmark. Den tidligere direktør for Volvo i Nordjylland levede et ganske almindeligt liv. Han havde gjort lynkarriere, optaget af et krævende job, havde kone og børn, da hans liv pludselig ændrede sig radikalt. Han og familien var på vej hjem fra ferie i Frankrig, da en lastbilchauffør falder i søvn bag rattet og kører direkte op i Hans Berntsens bil. Bilen er totalt smadret af mødet med den 32 tons tunge lastbil. Men på nærmest mirakuløs vis stiger alle familiemedlemmer ud fuldstændig uskadt. Hans begynder at gå mere i kirke og får et kald om at helbrede syge ved at bede for dem. Siden da har han optrådt i utallige tv-programmer, blade og aviser. Han har samarbejdet med hospitaler og forskere i Danmark og rejst hele landet rundt for at missionere og helbrede folk ved håndspålæggelse. Han lover aldrig noget, men de utallige mails og Facebook-opslag, han modtager, vidner om, at han kan noget særligt. Eller, som han selv siger, det er ikke mig, der helbreder, men Gud.
Der var noget med jeres hund, Mikkel.
Ja, den havde dårlige ben. Dens knæskaller kørte rundt, og dyrlægen han sagde, at den måtte aflives. Eller også skulle den opereres, og det ville koste ca. 60.000, og fra en skala fra 1 til 5, så var den 6. Så den duede ikke til noget som helst, den her lille Mikkel. Men så fik vi den så begyndte vi at bede for den. Og den dag i dag, der har den det bare rigtig godt, og den kan løbe, og den kan hoppe efter sin bold, og den fejler ingenting, efter vi har bedt for den.
Det er ikke nogle evner, jeg har, men når man læser i Bibelen, så ser vi jo, at Gud han bruger mennesker på forskellige måder. Altså Bibelen taler om, at Gud han kan give noget gave. Altså Gud han bruger nogen på en speciel måde til at tale, nogen til at have omsorg, nogen til at være hjælper. Og så giver han også nogen den gave at kunne bede for mennesker, altså helbredelsens gave. Og det er mange år siden efterhånden, som jeg oplevede det efter en alvorlig bilulykke i Tyskland, hvor jeg søgte nærmere ind til Gud, og der mødte nogle mennesker, for hvem det at opleve mirakler også var en del af deres hverdag.
Forsvindende kræftknuder, ben, der ikke er lige lange, men bliver rettet ud, og aflyste hofte- og hjerteoperationer, samt uforstående læger. Det er hverdag og virkelighed for Hans Berntsen og dem, der kender ham. Denne eftermiddag er der mødt et par hundrede op. Der hviler en tung stemning af sygdom i lokalet. Mange ser syge ud, hoster fælt ned i servietter, ryster i benene. Man kan se, at nogen har tabt alt håret. Der er mennesker i alle aldre, også børn.
Hvad siger du? Noget allergi? Peanuts? Det er træls, så man ikke kan spise dem. Hvis man nu gerne vil have peanuts, så skal vi bede om, det skal gå væk, ikke også?
To stole er placeret over for hinanden med cirka en meters afstand. Da Hans Berntsen er færdig med sin indledning og begynder at invitere folk op, træder en efter en frem og tager plads i stolen over for ham.
Jeg har infektion i begge mine hofter efter operation for 2 år siden.
Okay.
Og skal nok omopereres.
Ja, skal vi ikke prøve at satse på, at det,
jo, det
ikke skulle blive nødvendigt?
Jo.
Har du smerter i det?
Ja, meget. Jeg er på stærk medicin.
Ja. Jesus, jeg beder om, at du griber ind nu. Og jeg beder om, at det, der giver smerter, det skal forsvinde. Al infektionen, det skal gå væk i Jesu navn.
Selve ordet mirakel betyder noget, man undrer sig over. Altså, der sker noget usædvanligt, som gør, at man stopper op og bliver nysgerrig. Det er så grundbetydningen, som jeg har i ordet under, et under. Det er noget, der undrer.
Den 80-årige Lars Messerschmidt er katolsk præst. Han er kirkens eneste officielle djævleuddriver eller eksorcist, og har mange samtaler med mennesker med overnaturlige eller uforklarlige erfaringer. Jeg møder ham i hans lejlighed i Indre By. De mange bøger, videnskabelige artikler i stabler og ikoner og statuer vidner om en lært mands seriøse og livslange studier i åndelige anliggender. Og selvom den katolske kirke er forsigtig med at anerkende mirakler, så er det et faktum for Messerschmidt, at der foregår uforklarlige ting, som både troende og ikke troende må undres over.
Men det er bare den rent ydre ting. Hvis man skal definere teologisk et mirakel, så er et mirakel, at der sker noget, som man ikke kan forklare ved naturloven eller på anden vis, og som åbner op for muligheden for, at det er Gud, der her direkte er involveret i sagen. Altså, de mirakel, det er noget overnaturligt guddommeligt, for at sige det sådan, men der indvirker i naturens sammenhæng.
Jeg sidder her og bladrer et stort værk med titlen Katolske Mirakler, Lyst, Lidelse og Længsel, som udkom for et par år siden, og den er skabt af billedkunstnerne Lene Stær og Alec Due. Der er et omfattende billedmateriale, og når man sådan bladrer igennem siderne med de store farvefotografier, så kan man altså godt få lidt af et chok. For nu at tage et eksempel, kapitlet om tyske Therese Neumann, født omkring 1900-tallet, og i dag bliver hun betragtet som en af det 20. århundredes største mystikere. Hun var meget syg, fejlede alt muligt og var bundet til sengen,
Og pludselig en dag, 1925, så rejser hun sig op i sengen og begynder at gestikulere og tale ud i luften, som om hun kommunikerer med nogen. Og så er det efter den her hændelse, hvor hun påstår, hun har haft syn af Jesus i Getsemane have, men efter det her, så udbryder der pludselig store sår på hendes krop, store blødende sår. Og det er altså afbildet her, hvor hun sidder i sengen i helt hvidt tøj, eller hvidt og hvidt, det er så meget sagt, fordi der er simpelthen store plamager på ærmerne og ved brystet og på den hvide hætte, hun har på. Og så er der det her fra hendes øjne, der flyder store mørkerøde tårebaner. Det ser simpelthen ud, som om blodet vælter ud af hendes øjne. Det ser mildest talt bizart ud og bestemt ikke egnet for børn. Thereses familie, de var naturlig nok i chok, da det her indtraf, og de hidkaldte læger og plejepersonale for at standse blødningerne. Det lod sig altså ikke gøre. Der blev udført videnskabelige undersøgelser, og hun blev også overvåget døgnet rundt, men man kunne ikke konstatere nogen former for svindel. Det siges også om hende, at hun i de sidste 35 år af sit liv kun indtog en skefuld vand og det stykke nadverbrød, hun fik ved en ugentlig gudstjeneste. Men altså det, der slår en, når man kigger i den her bog med det omfattende billedmateriale, det er den dramatik, det spektakulære og dybt sanselige, der er over det her. Det er simpelthen så heftigt, at det næsten er vulgært, og grænseoverskridende er det i hvert fald. Uanset om man er troende eller ej, så gør det her indtryk. På en måde er det en komplet nedbrydelse af naturlovene og hvad der er op og ned. Og dermed så kan man næsten få en følelse af kaos, som lurer der i de blødende sår i hænderne og de lig, der ikke vil gå i forrådnelse, og de nadverbrød, der tilsyneladende har forvandlet sig til kødstumper. Eller hvad med et begreb som bilokation, altså når en person viser sig flere steder på jorden på en og samme tid. Det her, det rokker simpelthen ved verdensordenen, hvis man altså går ind på præmisserne og tror på de uforklarlige hændelser.
Det jeg gør, jeg fortæller jo selvfølgelig først noget om baggrunden, og at det vi er sammen om, det er ikke noget mystisk Hans Berntsen, eller Pinsekirken, eller Folkekirken, eller Luther, for den sags skyld, har fundet på. Det vi er sammen om, det er ganske enkelt det kristne budskab, som vi kender det fra vores Bibel. Og jeg ved jo, at hele Bibelen den er sand, men for mig må jeg nok sige, at det der som ligger meget på mit hjerte, det er jo at læse evangelierne. Matteus, Markus, Lukas, Johannes evangeliet, apostlens gerninger. Hvorfor er det specielt interessant? Jo, fordi der læser vi om den tid, da Jesus han selv rent fysisk gik rundt hernede på jorden. Og han er jo, det er jo ham vi tror på, det er ham der er grundlæggeren af det vi tror på. Og Bibelen fortæller, at han efterlod et forbillede, at vi skulle gå i hans fodspor. Så det der var på Jesu hjerte, det han var optaget af, det samme må jo også være det, vi som tror i dag, må være optaget af. Og det, jeg kan se, det var jo, Jesus var ikke en, der gik rundt og løftede pegefingre og satte en masse bud og regler op. Når Jesus, han var meget fokuseret på at hjælpe de mennesker, der havde det svært. Og hvis man læser i det nye testamente, så er det jo svært at finde et eneste kapitel, uden der omtales helbredelse. Tom, du er nummer et i køen nu.
Ja. Jeg ved alt særligt, at jeg har ikke fået normal mad i halvandet år. Jeg lever på Sondermad.
Hold da op.
Jeg vil også tænke mig at stikke flere til at passe til, så er det sådan bare, at jeg har ikke fået det ned.
Nej. Jesus, jeg beder om, at du vil møde Tom med lægedom. Jeg beder om, at du griber ind, så han må trives, og han må have det godt, og komme til at fungere godt også, han må kunne få mad og spise, og have det godt og have et godt liv, Jesus. Tak, at du er hos ham med din fred i Jesu navn.
Amen.
Ha' det godt.
Ja, tak.
Jamen altså, der er ingen tvivl om, når man så ser de bibelske eksempler, og også Jesus, der omtaler dem, så er det en demonstration af, at han er Gud, der er virksom her. Nu er Gud kommet ind i menneskens verden, og nu gør Gud sig synlig i Guds øjne gennem mirakler. Altså noget overnaturligt. Men, og det er altid livgivende, befriende livgivende. Det er ikke bare sådan noget tryllenummer. Men det er altid mennesker, der på en eller anden måde bliver raske eller befriet for et eller andet. At det har noget med at gøre med livet. Mirakler, det er Guds måde at meddele konkret i konkrete situation livet og helbredelsen. Det er livsbekræftende.
Og så har jeg lært noget andet også igennem alle årene. Det er, at jeg lover aldrig nogen, at de bliver helbredt. Fordi jeg er ikke medlem af den komité, der afgør det. Men jeg vil meget gerne bede for mennesker. Også selvom der måske ikke sker lige præcis det, som vi bad om, så ved jeg, at der sker altid noget godt for den person, der bliver bedt for. Jeg tror på, at Gud gennem det ønsker at vise, at han er en virkelighed. Når jeg læser om Jesus, så står der i beretningerne altid, at skarne flokkedes omkring Jesus. Der Jesus, derpå Jesus han var, selv når han var ude i ørken, der var altid skarne af mennesker rundt omkring ham. Og hvorfor var det så det? Jeg tror ikke, de tog ud i ørken for at høre ham holde en god prædiken. Jeg tror, de kom, fordi de vidste, hvor Jesus var. Der, hvor han var, der var der en kraft, der kunne forvandle mennesker. Og det er jo præcis den samme kraft, der er virksom i dag. Og det er derfor, hver gang der sker et eller andet markant mirakel, Gud gør noget specielt, så vækker det opmærksomhed, og mange interesserede kommer.
Jeg er på vej ned gennem den majestætiske gade i Kongens København, Bredgade, i den russisk-ortodokse Alexander Nevsky Kirke. Jeg er på vej ned til kirken for at se et helt bestemt Jomfru Maria-portræt. For i denne her kirke, der skete der for nogle år siden noget, som er vidner må betegnes som et vaskeægte mirakel. Denne her ikon her i Bredgade begyndte pludselig at afgive en olielignende væske fra øjnene over en længere periode. Fænomenet kaldes lakrimation. Gennem hele den kristne historie så er der beretninger om portrætter, statuer eller ikoner af Jomfru Maria, som spontant er begyndt at græde tårer af olie, saltholdigt vand eller sågar blod. De her tårer fra Jomfru Maria eller Mater Dolorosa, smertens moder, som hun bliver kaldt i den katolske kirke, som ved videnskabelige undersøgelser har vist sig at være den fineste og mest velduftende olie. De har undersøgt, de har scannet, de har taget prøver, tjekket forfra og bagfra for skjulte pumpemekanismer eller hulrum, og uden at kunne konstatere noget unormalt. Arkeologer, religiøse som ateister. Inde i den russiske kirkes smukt udsmykkede rum møder jeg Julia, der har sin daglige gang i kirken.
Ja, det er en meget speciel ikon, vi har her i vores kirke. Jomfru Maries ikon, som er også kendt som Jomfru Maries ikon i København, eller Karlene Madonna, som nogle gange folk kalder hende. Ikonen blev malet i Grækenland, faktisk, i starten af 1900-tallet. På den hellige bjerg Athos, hvor der er mange kloster, også russisk kloster der. Så og blev sendt til København efter den russiske revolution, når kejserinde Marie Fjodorovna, eller kejserinde Dagmar, kom tilbage til Danmark. Vi skal huske, at det var meget tragisk tid for enkekejserinde. Hun har lige tabt familien og vand og land og alt muligt, og kom tilbage til Danmark i og hun nægtede faktisk at tro, at familien var dræbt. Hun ventede, at sønnerne og børnebørn ville finde hende her i Danmark. Så ikonen af Jomfru Maria blev sendt fra Grækenland til København, fordi Jomfru Maria skulle altså trøste kejserinde i den her tid. Og ikonen nu placeret i vores kirke og er kendt som Grædende Madonna. Det er først i 1995, at Vi så for første gang, at der kom nogle tur for Jørgen på Maries øjne. Det var for påske. Dengang ikonen var ikke dækket af den her glas og ramme, som den er dækket af nu. Og folk her kunne faktisk samle de her tur med nogle vatruller, så jeg tager den hjem. Så. Og det sker faktisk flere gange. Men det skal ikke være år. Så jeg kan ikke love, at den her gang for påske vil sige den her mirakel igen. Det kan ingen love.
Kan du sige lidt om, hvad hensigten måtte være med mirakler?
Jamen altså, der må vi så gå til Bibelen. Fordi Jesu liv var fuld af mirakler. Matthæus for eksempel, han har organiseret sit evangelium med blokke. I hvert fald i begyndelsen af evangeliet. Og den første blok, det er en samling af alt det, Jesus har sagt og lært. Og den næste blok lige efter, det er alt, hvad han har gjort. Og det er typisk helbredelser og eksorcismer.
Audrey er navnet på en multihandicappet pige fra Worcester i USA. I 1987 faldt hun som 3-årig i en swimmingpool i familiens have og pådrog sig en svær hjerneskade, der gjorde, at hun ikke har været i stand til at bevæge sig eller tale ind til sin død i 2007. Når tusindvis af pilgrimme er strømmet til huset i den lille by, har det været for at opleve de mirakler, der siden har været knyttet til den lille pige. Rundt om hendes seng, hvor hun lå ubevægelig hen, var der fyldt med ikoner og Madonna-statuer og fotografier, som afgav tårer af olie. Dele af huset blev lavet om til kapel, hvor tilrejsende fra hele verden og nyhedsmedier med kameraer holdt til. Små plastikbeholdere var fast monteret på statuerne og billederne for at opsamle olien. Omkring 30 frivillige har sørget for at duppe vatrondeller med olien, der så er blevet sendt ud til troende over hele verden. Olien er flere gange analyseret af biokemikere, som har konstateret, at det har været en hidtil ukendt form for planteolie. Lige efter ulykken var sket, tog Audreys mor datteren med til Medjugorje i Bosnien, et andet kendt pilgrimssted, hvor 6 børn i 1980'erne oplevede uforklarlige trancer, hvor i de hævdede at se og modtage budskaber fra Jomfru Maria, og hvor spontane helbredelser skulle finde sted. Et af børnene henvender sig under en trance pludselig til den fuldstændig lamme og stumme Audrey, og synes at føre en samtale på kroatisk med hende. Selvom Audrey ikke reagerer på drengen Ivans ord, er det tydeligt, at hun bliver bevæget. Ingen ved, hvad Ivan sagde til Audrey den dag. Men i tiden efter de er kommet hjem, får Audrey mystiske reaktioner på kroppen, der er bekræftet af læger og sygeplejersker. På hendes hænder, i siden og i panden opstår der uforklarlige blødende sår samt blodige striber på hendes ryg. Altså sår, der er identiske med de sår, Jesus fik under sin korsfæstelse. Det hævdes også, at der ved flere lejligheder er observeret blod på nadverbrødet til de messer, hvor Audrey har været til stede. Har der været nogen sådan helbredelsesunder, eller har der været noget i forbindelse med, som du kender til?
Altså, ja, jeg har hørt om nogle flere, men jeg tror ikke, jeg kan snakke om det, fordi det er meget privat. Så okay. det er ikke noget.
Julia er tilbageholdende med at fortælle om de ting, der er sket omkring ikonen i den russiske kirke. Hun mener, at mirakler er noget, der hører til i forholdet mellem Gud og den enkelte.
Altså, det er meget privat sag, når man snakker med Gud. Og så alt med religion er privat sag.
Men tror du ikke, en af grundene til, at det guddommelige ligesom manifesterer sig, er at synliggøre sig, at vi skal se, vi skal høre om det?
Vi tror på, at vi får mirakler som den her, som er så meget åben til alle for at støtte vores tro. Fordi mirakler sker jo hver eneste dag i vores liv. Vi plejer at tænke, at der er nogle tilfældige ting, som sker. Men det er mirakler, mange af dem er mirakler. Men nogle gange får vi sådan mirakler, som vi kan se som mirakler. Og det er for at støtte os som kristne i vores tro.
Folk, almindelige katolikker, og sikkert også ikke katolikker, når de hører om mirakler sådan kontant, så strømmer de jo til, og så spørger de om det. Og det er jo klart, det ligger i selve miraklets væsen, er Gud på færd her? Kan man komme Gud nærmere? Men når man tænker og taler om kirkens officielle holdning, så er den ikke afvisende tværtimod, men den er kritisk, forholder sig kritisk til de enkelte eksempler, så vi vil ikke have billige mirakler, eller noget, der ligner mirakler. Vi har autentiske, og derfor skal det undersøges nærmere. Det er det, der er grundholdningen.
Nu skal du møde Mia fra Randers. Hun er 31 år og født med hofteskred. Hun har været invalideret i en stor del af sit liv, været afhængig af krykker og kørestol. Hun har 3 børn, som det har været meget svært for hende at tage sig af på grund af sit handicap. Hun var indstillet til handicapbolig og en stor operation.
Jeg kunne ikke gå ret meget rundt herhjemme, og jeg kunne ikke komme ned ad trapperne, og jeg har svært ved at have mine børn her. Så det var en ret hård tid at gå fra at kunne det hele til ikke at kunne noget som helst. Dengang det skete, der havde jeg faktisk 37 timers arbejde, som jeg var nødt til at blive sygemeldt fra. Og begyndte at have fysioterapeut herhjemme, fordi at jeg ikke kunne gå ret meget rundt. Og kunne ikke komme ud til ham. Så det var sådan var ret bundet til lejligheden. Og det er ret svært, når man er ene mor til 3 børn. Altså, når jeg sådan var alene, så var jeg altid ked af det. Og træt af det, og tænkte, at det var da også bare irriterende. Og kunne godt altså bare tænke, at hold op, hvis det er det, mit liv fremadrettet, hvordan skal jeg så overhovedet klare, at mine børn de skal blive store, og jeg kan ikke spille bold med dem, og jeg kan ikke komme ud med dem. Og hvis jeg skulle lave noget med dem, så foregik det oftest i sofaen, hvor vi så sad ved et bord, fordi at jeg kunne ud og sidde op ret lang tid ad gangen. Og jeg havde også fået en masse hjælpemidler hjem i hjemmet, som sådan en pude, jeg kunne sove med, så jeg kunne ligge ordentligt, og jeg havde en badestol, og havde gribetang, og havde sådan en kontor- og arbejdsstol, skråstreget kørestol, jeg sådan ligesom kunne bruge herhjemme.
Ja.
Så jeg blev sådan ret invaderet faktisk. Fik sådan nogle dørkarme, så jeg kunne komme rundt i den stol der. Så det var ret voldsomt faktisk at opleve det.
Ja.
Jeg var indstillet til en operation, hvor de havde været inde og vurdere, at man kunne dele hoftebøjen. Der var ikke nogen garanti for, at det ville hjælpe. Man kunne være heldig, at det hjalp, og at det var permanent, at det hjalp. Man kunne også være uheldig, at det ikke hjalp overhovedet. Og man kunne være heldig, at det måske hjalp en periode, men at man så var tilbage, hvor man egentlig startede. Jeg har en veninde, som ringer til mig og fortæller, at Hans kommer til Randers, og at hun vil rigtig gerne have, at hvis jeg har tid og lyst, at jeg tager ned og hører, hvad han har at sige. Og hun har før oplevet ham, og han beder for folk, som er syge. Og hun har før set nogle ting, som var ret vilde at være vidne til. Og jeg er ikke sådan en, der... Jeg har altid været traditionel kristen, hvis man kan kalde det det. Men ikke mere end det. Ikke noget, jeg sådan har dyrket. Jeg havde tilfældigvis ingen børn den fredag. Så jeg tænkte, at det kunne da ikke skade at tage afsted og se, hvad det var for noget. Men jeg havde egentlig ikke noget forhold til, hvad det var, for jeg havde egentlig ikke engang sat mig ind i, hvem Hans egentlig var.
Du kendte ham ikke i forvejen?
Jeg kendte ham ikke, og vidste egentlig ikke, hvad han sådan stod for, hvis man kan sige det sådan. Så jeg tog egentlig bare afsted og tænkte, at jamen, jeg måtte jo se, hvad der skete, og om der skete noget. Så jeg havde ikke nogen forventninger faktisk til det møde.
Jeg har set mennesker komme fuldstændig uden tro og kirkebaggrund blive mirakuløst helbredt. Jeg vil da sige, at nogle af de allermest markante fysiske mirakler, jeg har set igennem årene, det er sket for personer, der egentlig kom fuldstændig uden personlig tro og kirkebaggrund. Hvorfor Gud har gjort det sådan, det ved jeg ikke. Men jeg har selvfølgelig også set troende mennesker blive helbredt, men jeg har også set stærkt troende mennesker, som ikke blev helbredt, men måtte leve med sygdommen.
En ældre kvinde, der ser ud til at være meget syg, tager plads over for Hans Berntsen. Hun har slanger gennem næsen og ser ikke ud til at trække vejret selv.
Jeg behøver næsten ikke spørge, hvad det er med dig.
Nej, men du skal også spille på mit venstre øje og min lunger.
Ja. Jesus, jeg beder om, at du giver lægedom til øjet. Jeg beder om, at du giver lægedom til øjet. Og Jesus, så beder jeg om, jeg beder om friske lunger. Jeg beder om, at alt sygdom det skal forsvinde. Alle syge celler de skal forsvinde. Jeg beder om, at du sender en mægtig kraft, og du griber ind. Giver hende fred i sindet og tankerne. I Jesu navn. Ha' det godt.
Tak.
Der kommer nogen, som siger til mig, at jeg kan ikke tro det. Jeg kan ikke tro det. Og jeg har jo fundet ud af, at det er jo slet ikke det, de mener. De mener, at de kan ikke forstå det. Og så plejer jeg bare at sige, jamen så velkommen i klubben. Jeg kan jo heller ikke forstå det. Og det, vi er sammen om, har jo ikke noget at gøre med at kunne forstå. Altså, skal vi forstå noget, så skal vi bruge forstanden. Den er god til at forstå med. Men Bibelen siger, at hvis vi skal tro, så skal vi tro med hjertet.
Kan du ikke fortælle lidt om, hvem Pater Pio var?
Ja, han var italiener, og han døde i 1968. Han er altså en samtidig person. Han indtrådte som ung, han var fra Syditalien, indtrådte som ung i Franciskanerordenen. Og ganske almindelig munk, kan man sige, han blev, og så blev han præst, og det er alt det der. Men så var det 50 år før sin død, bare for at nævne det, så var det pludselig, at han fik stigmata. Han havde allerede mærket smerter i på de steder, hvor Jesu sårmærker var, men havde ikke taget sig rigtigt af det. Og så en aften tror jeg det var, så viste Jesus sig for med et lys, altså der skete noget helt overnaturligt, og han faldt omkuld. Og da han vågnede, så var blødte han alle steder fra, og der var en stor blodpøl på gulvet og så videre. Og så var altså disse sårmærker, at de angrebet hans krop på en sådan måde, at blodet strømmede ud af dem, ligesom på Jesu krop.
Ja, og det kan man jo simpelthen se på fotografier, det her, hvordan blodet...
Ja. Jamen det er det, altså det, han bare i 50 år, bare han sådan vind omkring, altså handsker så, han skjulte sårmærkerne, for at det ikke skulle bløde alt for kraftigt ned på gulvet og den slags ting, ikke? Ja. Så det er dokumenteret. Yeah. Og lægerne, han har været igennem mange lægelige eller flere lægelige undersøgelser. Nogen troede, han var hysteriker og så videre. Men når man så konstaterer sådan rent lægeligt de sår, hver type, så opdagede man, at det ikke er almindelige sår. De var meget regelmæssigt, nærmest som skåret ud på en bestemt måde og så videre, så videre. Og det mest mystisk, og for det første ville han slet ikke vise det, han altså forsøgte at skjule det hele tiden igennem.
Hvorfor var det sådan?
Ja, det var fordi, han ville ikke promovere sig selv. Ikke? Se engang, jeg har Jesus sårmærker. Tværtimod, han løb væk fra det. Ikke? Han følte sig slet ikke værdig til at lide ligesom Jesus. Så det var et udtryk for hans ydmyghed og beskedenhed, at han forsøgte at skjule det hele tiden. Men det kunne han selvfølgelig ikke i længden. Så han blev et trækplads, og folk kom, hvor vi kunne se Pater Pio. Men altså, det mærkelige ved det er... at det blødte også aftenen før, da han blev gammel. Om aftenen, så blødte det stadigvæk, som det havde gjort i 50 år. Så døde han der om natten. Man fandt ham om morgenen død. Alt var væk. Sårene var fuldstændig væk. Der var ikke engang ar. Forsvundet ved døden. Slutfærdig. Kroppen var intakt. Og det er et mirakel. Fordi det kan man ikke forklare.
Jeg kom op og skal selvfølgelig bedes for ved Hans, så jeg sætter mig i stolen, og han spørger selvfølgelig, hvad der er i vejen. Og så tænker jeg, det er da noget spøjst noget af det her. Og så siger han så til mig bagefter, hvad var det lige, der var med de hofter? Og så fortæller han lige hurtigt, at jeg følte med et hofteskred, og jeg står og skinner her en stor operation i hoften. Og jeg skal ned og snakke med lægen sidst på måneden, og høre, hvad de egentlig kan tilbyde mig. Og så tager Hans fat i mine ben, og tager dem op, så de faktisk ligger vandret ud fra stolen. Og det gør så hammer ondt, at jeg kan slet ikke koncentrere mig om, hvad Hans egentlig siger. Og jeg tænker bare, nu må det her simpelthen snart holde op, fordi det kan jeg slet ikke holde ud. Mm. Og så er det som om, at der bare bliver trukket hele vejen op fra hoften, og så bare hele vejen ned igennem låret, ned i knæet og ned i anklen. Og så er det som om, at den smerte, jeg har haft i hoften, den planter sig ned i anklen. Og så sætter han min ben ned på jorden, og så siger han, rejs dig op. Og så tænker jeg sådan lidt, ah, Hans, det tror jeg så ikke lige, du skal regne med. Og så siger min veninde så, skal du have dine krykker? Og så siger Hans, nej, nu skal du ikke tage modet fra hende, dem skal hun ikke bruge nu. Og så sætter jeg mit højre ben sådan lige så stille i jorden, og begynder sådan at stå og sveje lidt. Skiftevis højre og venstre ben. Og så på et tidspunkt, så stiller jeg mig på højre ben, og det går bare slet ikke ondt. Og der går det bare helt i sort for mig. Jeg tuder. Fordi jeg kunne slet ikke lige kapere det.
Nej.
Og cirka 5-10 minutter efter, der er det ligesom, at der er sådan en, der knipser foran mig. Og så står jeg sådan op midt i en midtergang, hvor jeg står ved siden af min veninde, som står med mine krykker. Og så kigger jeg sådan på hende og siger, hvordan er jeg kommet herop? Jamen, du er gået, siger hun så.
Vi skal tilbage til den russiske kirke i Bredgade. Men hvad var det så egentlig, at der skete her den dag? Ja, det var den 10. marts 1995, og det er under fastetiden, altså tiden op mod påske. Der har lige været en andagt og begravelse i kirken, og så er der så i den forbindelse en del mennesker til stede, som traditionen byder går rundt blandt kirkens ikoner, hvor de beder og kysser dem. Men ved en bestemt ikon med navnet Guds moder af Jerusalem, der standser en australsk præst, der er på besøg, pludselig forundret op. Jeg står her foran den selv samme ikon, som er dækket af en glasplade, og man kan sagtens se, at der er nogle baner fra noget, der er løbet ned fra ikonens øjne. Det kan man altså faktisk godt. Men den her præst, han standser op og ser meget forundret ud, fordi to fugtige tårebaner løber fra ikonens øjne og ned over ansigtet. De tilstedeværende er dybt berørte, de falder på knæ i bøn, og herefter så bliver der hver aften sunget ved billedet i kirken. Tårerne de bliver ved med at strømme fasteperioden ud, og man må placere vatstykker til at opsamle væsken. Den her væske skulle efter sigende dufte vidunderligt som den fineste olie. Den danske teolog og forsker i mirakler, Niels Christian Witt, han var selv til stede og her i kirken og oplevede underet. Han fik lejlighed til at studere ikonen både forfra og bagfra. Og han kunne altså konstatere, at det her træ, det var tørt og fast. Der var ingen pumpemekanismer eller skjulte ind- eller udgange til øjnene. Og ikonen udskilte væske hele fastetiden ud. Herefter blev det mere sporadisk, og så holdt det pausefænomenet her ind til næste fasteperiode i 1996. Derefter så stoppede det. Tårerne er jo blevet tolket som et himmelsk budskab om sorgen over verdens lidelser. Gråden er til for at slukke helvedes ild, sagde kirkefaderen Chrysostom også i 300-tallet. Og tårer er hos mystikerne blevet sammenlignet med en form for dåb og en måde at få guddommelig indsigt. Disse tårer eller bloddråber har ofte været ledsaget af mirakuløse og uforklarlige helbredelser. Olie, det har helt fra gammeltestamentlig tid været symbol for helbredelse, lindring og uddrivelse af dæmoner. Og fænomenet er blevet beskrevet helt tilbage til de første århundrede efter Jesu fødsel over hele den kristne verden. Men i nyere tid, der synes det altså som om, at det mest forekommer i den ortodokse kirke. Og Julia, hun fortæller altså, at nogle gange, når hun er kommet hen til ikonen, så har de her løbebaner været friske. Eller tårebanerne har faktisk været friske indimellem.
Jamen, der sker faktisk det, at jeg jo går ud til bilen og sætter mig ind i bilen, hvor jeg normalt har en drejepude, men den bruger jeg faktisk slet ikke. Jeg hopper ind i bilen, som om jeg aldrig nogensinde har lavet andet. Og faktisk om lørdagen, som jeg har været nede ved Hans, om fredagen, der løber jeg fra min kæreste op på tredje sal. Så det har været... det er jo nærmest som om, at jeg har fået et nyt ben på en eller anden måde. Jeg har haft ham, min fysioterapeut, som har været her og besøgt mig under hele det her sygdomsforløb her. Ham ringer jeg til og siger til ham, at jeg godt lige tænke mig, at han kigger forbi. Egentlig ikke så meget. Jeg fortæller ham egentlig ingenting om, at jeg har været ved Hans, og fortæller ham egentlig heller ikke, at jeg har det så godt, som jeg har det. Men han kommer herop og undersøger mig, og kan faktisk konstatere, at jeg har lige mange kræfter i både højre og venstre ben. Og at mit bækken ikke er skævt længere. Jamen, han kigger sådan på mig, da han sådan har undersøgt mig, så siger han, undskyld, jeg spørger, men hvad har du lavet? Og der var jeg sådan lidt, jeg er blevet bedt for. Okay. Han var heldigvis sådan ret åben over for det, men jeg havde jo med vilje ikke fortalt ham noget, inden han skulle komme op, fordi at jeg vidste ikke, hvad hans holdning var til det med at tro på Jesus og på Gud og alt sådan noget. Så jeg ville ikke påvirke ham i tilfælde af, at han selv var en, der troede på, at man kunne blive bedt for at blive helbredt. Og det så ville gå ud over den måde, han så på mig. Så det var det var ligesom der, hvor jeg sådan virkelig forstod, at okay, jeg er måske rask nu. Altså,
ja.
Havde fået konstateret, at mit bækken var ikke skævt mere, og min ben kunne lidt i kunden.
Da Mia igen skal scannes på sygehuset, er lægen også overrasket.
Jeg fortæller ikke lægen, at jeg er blevet bedt for, men jeg beder ham egentlig om at scanne mig igen. For at tjekke op på, hvordan det ser ud inde i hoften. Og han scanner mig og kan konstatere, at den kæmpe skade, jeg havde på min hofte, den er væk. Så jeg gik derfra, og vi blev enige om, at den operation, den kunne vi godt aflyse, og så blev jeg faktisk afsluttet dernede.
For mig er det jo rigtig dejligt at se mennesker få hjælp, hvis man er syg, ikke altså fysisk eller psykisk syg. Men det store mirakel, det er jo, når mennesker gennem troen oplever det at få Guds fred ind i hjertet og blive det, Bibelen kalder født på ny. Jeg har sagt mange, mange gange, der er flere millioner danskere, de er ikke erklæret døde, men de lever ikke, de eksisterer bare. Fordi man kan faktisk være fuldstændig sund og rask, have det rigtige kontital, den rigtige økonomi, den rigtige familie, det hele er rigtigt, men det er bare gået i stykker. Alt sammen inden i alligevel. Man kan også være livstruende syg og have det godt. Det, der bestemmer, hvordan vi har det, det er jo, hvordan har jeg det inden i mig selv? Hvordan er min indre fred? Og der kender jeg ikke nogen anden kanal til at få fat i den fred, end gennem troen på Jesus. Og så er det fantastiske, det er, det kan jeg give garanti for, at alle, der ønsker det, kan få lov at opleve. Jeg kan ikke give garanti for, hvor mange, der bliver helbredt, men alle, der ønsker det, kan tage en beslutning, vælge og tro, og få Jesus ind i hjertet.
Jeg har en bobling i øret,
okay.
Og den bliver ved at være, og det generer mig ganske frygteligt.
Ja, Jesus, jeg beder om, at du tager det væk her, som generer i øret. Jeg beder om, at du fjerner den fuldstændig, så han ikke skal være generet af den. Du tager den væk, jeg viser mig.
Tusind tak.
Bortset fra det, så har du det godt nok.
Ja.
Ja, det er da dejligt.
Ja.
Så er det ingen sag at blive 90, 94.
Nej. Og dog.
Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Ligklædet i Torino er et 4 meter langt klæde, hvorpå der er et aftryk fra en formodentlig korsfæstet og mishandlet mand. Klædet har været genstand for store kontroverser og videnskabelige undersøgelser, som analyser af vævningen, pollenstykker i stoffet og forsøg på tidsdatering med den såkaldte kulstof-14-metode. Det er et detaljeret, anatomisk helt nøjagtigt aftryk, og man kan ikke forklare, hvordan det er opstået. På et tidspunkt blev det dateret til at være fra middelalderen, men nyeste forskning peger på, at årsagen kan stamme fra neutronstråling fra et jordskælv i år 33. Altså det år, Jesus blev korsfæstet.
Ligklædet, det er i sig selv en mærkelig historie. Og man kan vel kun sige en virkelig mirakelhistorie. Hvad er ligklædet? Det ligger i Torino. Og det udstilles, jeg ved ikke hvad, 10 år eller sådan noget lignende, så udstiller man det. Og det gik for at være det ligklæde, det lagen Jesus blev svøbt i, da han blev begravet. Man kan blandt andet se blodet på panden, altså der har været, der har løbet blod ud af panden, og Jesus blev tornekronet. Og igen med hænderne, navnemærkerne der, hvor han blev, og kroppen, ikke mindst ryggen, ikke, den har været pisket. Og det hører vi også fra evangeliet, og man kan tælle, hvor mange piskeslag. Og det matcher fuldstændig evangeliernes beretning om Jesus. Men det er kun nogle fakta, man kan lægge sammen, to og to. Men bliver det til 4, eller bliver det til 5? Og man har forsket og forsket, der er vel ikke nogen område, hvor videnskaben i den grad interesserer sig i vort århundrede, og stadigvæk gør det. Hvad er det for et fænomen? Man kan nemlig bare ikke forklare det. Man har konstateret nu med moderne midler, at blodaftrykkene, det er blod. Så det er altså, klædet har ligget over en blødende person, der endnu ikke, hvor blodet endnu ikke var stift, for det var trængt ind i klædet. Og det kan man jo så med moderne analytiske metoder konstatere. Men man kan ikke konstatere afbildningen selv, og man har opdaget med moderne teknik, at det er tredimensionalt. Så man får virkelig en indtryk af, at man ligesom ser kroppen selv. Og det er så på en eller anden måde blevet afbildet på det lige klæde. Og man har ingen teori om, hvad der er sket. Man tog et stykke af ligklædet, som var en lap, man havde sat på ligklædet, for det havde været brændt, eller det havde været udsat for en brand, og derfor så har man repareret på det i middelalderen. Ikke nogen huller, og så har man sat lapper på, og det var sådan en lap, man tog, og den var selvfølgelig fra 1300-tallet. Og så siger man, så er det hele fra 1300-tallet. Så er man begyndt at genoptage det, at det er virkelig rigtigt, for alt andet peger på noget andet. Så man gentog den der kulstof-14-metode og konstaterede, nej, det er egentlig ligeklædet op. Det stammer fra Kristi tid. Så er man gået videre med det ligeklædet og se mønstret i ligeklædet. Og det var et typisk vævemønster, som var kendt netop i Jerusalem og omegn på det tidspunkt. Så man gået videre, det er så jødisk, en jødisk lærer, der har fundet pollen i ligeklædet, og analyseret de pollen og fundet ud af, at de stammer fra planter i omegnen af Jerusalem. Sådan er det. I kan bare ikke forklare, hvorfor. Og det er en illustration til, hvad et mirakel er.
Et eksempel på noget af det mirakuløse, der er sket omkring Hans Berntsen, det er lille Anton. Familien ønsker at være anonyme, de er påvirket over det, der er sket, og prøver at undgå opmærksomhed fra offentligheden. Anton var ved at dø lige efter fødslen, og han måtte genopleves 4 gange. En hjerneskanning viste, at hele hans venstre hjernehalvdel var tom for hjernevæv. Ingen regnede med, at Anton ville overleve. Et familiemedlem, der havde hørt om Hans Berntsen, foreslog, at de tog til et forbønsmøde for, at der skulle blive bedt for Anton. Noget skeptiske tog de afsted og bad i første omgang Hans om at bede for, at Antons højre hjernehalvdel ville kompensere for den venstre, der ikke fandtes. Men Hans insisterede på at ville bede for, at Jesus ville skabe en helt ny hjerne i Antons venstre side. Da Anton næste gang skulle scannes på Aalborg sygehus, troede ingen deres egne øjne. På billedet af Antons hjerne, hvor der før havde været helt sort og tomt i venstre side, sad der nu en fuld hjernehalvdel. Anton går nu i børnehave og er udviklingsmæssigt på linje med de andre børn. Lægerne kan ikke forklare, hvad der er sket.
Mirakler er ikke nødvendige for, at mennesker kommer til tro, for tro er ikke bare en... Jeg laver et researcharbejde, så kommer man til en konklusion. Mange tror, det er det, man... Nej, tro er en gave fra Gud i sig selv. Men denne gave kan så understøttes af nogle guddommelige hændelser, altså nogle mirakler. Så personen skal opleve det som personlig henvendelse fra Gud, en handling fra Guds side over mig. Og så er der andre, der også kan have glæde af det, men det er altid, Gud har gjort noget for mig.
Kræver det en bestemt tro, tror du, at opleve et mirakel?
Nej, det gør det ikke, men man kan blokere, og det er der også eksempler på i Bibelen, at folk har set mirakler for deres øjne, og så er de bortforklaret dem og trukket på skulderen, og ikke engang endda forsøgte nogle af de skriftkloge at sige, jamen Jesus gør de der mirakler, især uddrivelse og eksorcismer, ved djævelens kraft. De vil have tingene på hovedet. Og det vil sige, at man kan mod bedre viden afvise mirakler som guddommelige. Det er fordi, man har en, man vil ikke have kontakt til Gud, så afviser man det. Og mennesker kan jo altid bortforklare tingene. Så mirakel er en udfordring til tro. Men man behøver ikke mirakler for at tro.
Hvad siger du?
Jeg har kræft i min tarm og i min lever.
Okay. Jesus, jeg beder om, at alle syge celler skal forsvinde. Jesus, jeg beder om et mirakel. Jeg beder om, at alt kræft skal gå væk. Jesus, jeg beder også om alt bekymring. Angst, Jesus, at det skal forsvinde. Din fred må komme ind i hjertet, Jesus.
Tak.
Så jeg tror, det skal gå godt for dig.
Tak.
Så vær ved godt mod. Ikke også? Jesus, han hjælper dig.
Tak.
Ha' det godt.
Tusind tak.
Har du nogensinde oplevet et mirakel?
jeg kunne godt give mange eksempler, men så vil folk sige, at det er sådan noget, jeg bilder mig ind. Som sagt, mit område, det er sjælesorg, det er kontakt med folk, det er at bede med folk. Og jeg vil jo nok sige, at jeg kan sige, at jeg har oplevet, hvordan Gud, vi bruger et begreb, der hedder indre helbredelse, altså psykiske traumer, hvad det nu kan være. Og der har jeg oplevet rigtig mange eksempler.
Lad os slutte, hvor vi begyndte, i Myrna Nassurs soveværelse på første sal i hendes hus i Damaskus. Lad denne klagen og stønnen være postludiet i denne her udsendelse om mirakler, under eller bare uforklarlige hændelser, der udfordrer vores syn på verden og dens naturlove. De her lyde og billeder af blødende nonner går muligvis langt ind over de flestes blufærdighedsgrænse. I hvert fald her på disse brede grader. Længere sydpå i Europa vil man se anderledes på en virkelighed, hvor mirakler kan forekomme. De uforklarlige hændelser udfordrer for os danskere den trygge, videnskabelige virkelighed, hvor 2+2 er 4 og hvor alt kan forklares, bekræftes eller afvises, og dermed opretholde den orden, vi er så afhængige af. Årsagen til de fleste af de hændelser, du har hørt om i denne her udsendelse, kan ikke forklares. Det kan bevises, at der er sket noget, men ikke hvordan eller hvorfor det er sket. Om mirakler er et udtryk for Guds indgriben eller et forsøg på at meddele sig, om det er et møde mellem himmel og jord, om det er et udtryk for hysteri eller personlighedsforstyrrelser, det vil jeg lade være op til den enkelte at gøre op med sig selv. I programmet medvirkede blandt andre Hans Berntsen, Mia Holmberg, Lars Messerschmidt og Julia, rundviser i den russiske kirke. Næste udgave af Audiens på P1 kommer nytårsdag 16.03 og har titlen Troen i rummet. Du kan finde alle de tidligere udgaver af Audiens i DR's radioapp eller på dr.dk/p1/audiens. Jeg hedder Katarina Levkovic og har tilrettelagt på genhør.